Hefseroka giştî ya HDP Pervin Buldan di civîna gruba HDP da axivî. Buldan ragahand ku di sala 2021 da sîstema hukumetê ya serokkomariyê di her warî da gel xistiye nav qeyraneka mezin. Buldan li ser pirsgirêka Kurd jî sekinî û got: Destilatî di sala borî da pirsgirêka Kurd di serî da li Tirkiyê hemû pirsgirêkên sereke bêtir mezin kiriye û mafê Kurdan jî tevahî binpê kiriye. Li Tirkiye di sala nû da partiyên siyasî li meclisê di gruba partiyan da qise kirin. Serokê giştî yê CHP Kemal Kılıçdaroğlu di gruba CHP da li ser daxistina dolar û aboriya Tirkiye rawestiya û got li ser lîstika qûra dolar li Tirkiye şêlandina herî mezin hate çêkirin. Em ê ana hemû detayên vê şêlandinê derxînin holê. Di gruba HDP da jî li ser karûbarên destilatiyê yên sala 2021 hate sekinîn. Hefseroka giştî ya HDP Pervin Buldan amaje kir ku destilatî di sala borî da tevahî li hemberî civakê têkoşiye û newekeviyeka mezin pêkaniye. Di vî warî da Buldan wiha qise kir.
Cumhurbaşkanlığı hükümet krizi sisteminin yaşattığı kara bir yılı geride bıraktık.
Sistema hukumete ya serokkomariyê sistemeka qeyraniye. Ev sala borî di her warî da wek saleka reş derbas bû. Bêhuquqî derket asta herî bilind. Pirsgirêka Kurd di serî da hemû pirsgirêkên Tirkiyê yên sereke bêtir mezin bûn. Dijminatiya Kurdan û li hemberî zimanê Kurdî bêtehemûlî di sala 2021 da jî berdewam kir.
Kürd sorunu başta olmak üzere Türkiye'nin temel sorunlarına çözüm üreten değil.
Hizmin kesin ku di girtingeha da ne jî beştarî gruba HDP bûn. Buldan di qisedanê xwe da xêrhatina wan kir û li ser kêşeya girtiyan jî wiha qise kir.
Xer hatine, ser seran, ser çavan hatine.
Hûn xêr hatin, ser sera, ser çava hatin. Di girtingehan da gelek girtiyên nexweş yên giran hene. Li gorî raporên ku girtiyên nexweş girtine, pêwîst e ku bên berdan. Lê ew hê jî di girtingehan da têne girtin. Di meha berfanbarê da bes 6 girtî mirin. Îro em dibînin ku bi awayekî de facto girtî tene îdam kirin.
Sadece Aralık ayı içerisinde 6 tutsak cezaevlerinde yaşamlarını yitirdi.
Serokê giştî yê HDP û parlamenterê HDP'yê berî Murat Bozak li Enkere di 4 Rebendanê 2016 da jiyana xwe ji dest da bû. Pervin Buldan da kaftına xwe da li ser mirina Bozak şirawestiya û hestê xwe wiha anîziman.
Mücadele arkadaşımız sevgili Murat Bozlağ'ın ölüm yıl dönümü.
Siyasetmedar û hevalê me yê têkoşîner Brez Murat Bozak 7 sal berê jiyana xwe ji dest da. Ez ewî bi rêzdarî bi bîr dixînim. Murat Bozak emrê xwe ji bo aştî û demokrasiyê borand. Ewî mîrateke mezin ji bo me hişt û rêya me her gav ronî kir. Li ber bîranîna wî bejna xwe ditewînim.
Sevgili Murat Bozlağ'ın anısı önünde saygıyla eğiliyorum.
Buldan di dawiya qisedana xwe da li ser girtina HDP jî sekinî û bangî hukumetê kir. Buldan got: Destê xwe ji ser girtina partiya me û hukukê vekişînin. Eyüp Demir, Deng Amerika, Ankara.